Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 23. oktobar 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. U toku je ponavljanje izbora na jednom biračkom mjestu u Podgorici. Od marta 9 mjeseci za prijavljivanje legalizacije divlje gradnje. Kurdske snage u Iraku su počele novi juriš na Mosul. U današnjoj emisiji ćemo reemitovati nekoliko najzanimljivijih priča koje su emitovane tokom sedmice. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Na biračkom mjestu 74 Oktovih u Podgorici, gdje se ponavlja glasanje na parlamentarnim izborima, do 11 sati glasao je 151 birač ili blizu 19%, saopšteno iz Centra za demokratsku tranziciju. Na tom biračkom mjestu registrovano je 802 birača. Biračko mjesto bit će zatvoreno u 8 sati. Od 1. marta naredne godine, kada će početi da se primjenjuje zakon o regularizaciji nelegalnih objekata, građani će imati 9 mjeseci za podnošenje zahtjeva, najavila je rukovoditeljka Direkcije za stanovanje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Radmila Lajnović za Radio Televiziju Crne Gore. Jedan od osnovnih uslova da se krene u proces legalizacije je da je objekat upisan u katastar i da su riješeni imovinsko-pravni odnosi i na zemljištu i na objektu, rekla je Lajnović. Sjedinjene Američke Države i Crna Gora su izgradili istinsko partnerstvo, ocijenila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Margaret N. Uehara. U saradnji sa novoosnovanom Američkom privrednom komorom podržali smo američka ulaganja u Crnu Goru u ukupnom iznosu koji premašuje 300 miliona eura, sa dodatnih 300 miliona čija je realizacija najavljena. Uložili smo više od 12 miliona dolara za podršku sudijama i tužiocima i više od 5 miliona dolara za reformu policijske prakse kao doprinos razvoju vladavine prava, rekla je Uehara povodom 10-godišnjice od otvaranja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Francuska policija sukobila se sinoć sa migrantima iz improvizovanog kampa džungla nedaleko od grada Kalea uoči njegovog najavljenog zatvaranja. Grupa od 50-ak migranata gađala je policiju koja je odgovorila dimnim bombama. Kamp džungla treba da bude zatvoren i u naselju je podijeljeno više hiljada letaka u kojima se mještani upozoravaju da moraju da napuste naselje. Prema pretpostavkama u kampu živi do 10.000 ljudi i većina će biti preseljena u druge prihvatne centre širom Francuske. Humanitarne organizacije su izrazile zabrinutost da će pojedini migranti odbiti da odu iz kampa jer žele da odu u Britaniju, prenosi britanski BBC. Sjedinjene Američke Države su upozorile svoje državljane na potencijalnu opasnost od terorističkog napada ili pokušaja kidnapovanja stranaca u Istanbulu, turskom gradu koji je prošle godine doživio više bombaških napada. U saopštenju Američkog konzulata u Istanbulu, objavljenom kasno sinoć, navodi se da ekstremističke grupe nastavljaju sa svojim agresivnim naporima da napadnu Amerikance i druge strance u tom gradu, prenijela je agencija AFP. Kurdske snage u Iraku su počele novi juriš na Mosulu u okviru operacije velikih razmjera koje su iračke snage zajedno sa njima preduzele kako bi drugi najveći irački grad preuzeli iz ruku militanata, takozvane Islamske države Iraka i Levanta, javlja AP. Kurdske snage, poznate kao pešmerge, saopštile su da su u nedjelju ujutru počele ofanzivu na dva fronta u pravcu sjeveroistoka Mosula u blizini malog grada Bašike. Očekuje se da će biti potrebne nedjelje, ako ne i mjeseci, da bi se IDIL isterala iz Mosula gdje živi više od milion civila, zaključuje američka agencija. Više od 35.000 ljudi je uhapšeno u Turskoj zbog navodne povezanosti sa Fethullahom Gulenom, kojeg turske vlasti optužuju da je organizovao neuspjeli pokušaj puča u julu, objavili su lokalni mediji. Turski ministar pravde Bekir Bozdag je izjavio da su osumnjičeni uhapšeni nakon pokušaja puča, koji je propao u roku od nekoliko sati, prenijela je televizija NTV. Vlasti i dalje tragaju za 3907 osoba, dok je gotovo 26.000 ljudi pušteno na slobodu uz sudski nadzor, rekao je Bozdag. Od pokušaja puča do danas je ukupno 82.000 ljudi bilo predmet istrage, naveo je turski ministar na konferenciji vladajuće stranke Pravde i razvoja. U Crnoj Gori je malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura od 13 do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku bilježimo da je formiranje nove crnogorske vlade u rukama manjina. Dok se u Srebrenici ne smiruju tenzije oko izbora za gradonačelnika, u životima građana se slabo šta mijenja, bez obzira na nacionalnu pripadnost. U parlamentu Bosne i Hercegovine jelovnik je postao nacionalno pitanje jer neki poslanici traže srpsku salatu. Pojavljivanje fudbalera i košarkaša Partizana u majicama sa likom osuđenog navijača koji je nedavno ubijen uzburkao je javnost u Srbiji. Što Rusija želi na Balkanu, o tome za naš program govori profesor Jaroslav Višnjevski sa Londonske škole ekonomije. Pripremio Dragan Štavljanin.
Politička scena Crne Gore nakon izbora u očekivanju da dobije novu vladu i atmosferi u kojoj opozicija ne prizna izborni rezultat, ali nudi manjinskim strankama da zajednički formiraju vladu, javnost još ne zna kako će se odrediti stranke od kojih po svemu sudeći zavisi formiranje buduće vlasti. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Albanska koalicija Albanci odlučno imaju dve opcije u ponudi, a u ponedjeljak bi trebalo da se sastanu i pripreme platformu za pregovore sa budućim koalicijenim partnerima. Pripremio Predrag Tomović.
Na stolu su dvije opcije za manjine. Prva je da nastave dosadašnju koalicijnu saradnju sa Demokratskom partijom socijalista, koja je na minulim izborima osvojila najviše mandata, a druga da sa opozicijom uđu u manjinsku vladu. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Albanska koalicija Albanci odlučno, od kojih zavisi formiranje vlasti nakon izbora, prvo će se dogovarati međusobno, kaže za naš program lider Force Nazif Cungu, koji dodaje da je još rano za odluku o tome sa kim će u vladajuću koaliciju.
Ne bi ja dao nikakvu izjavu, obzirom da imamo unutar stranačke razgovore i imamo sa našim partnerima, sa Hrvatima i Bošnjacima, jedan zajednički sporazum. Nakon tog razgovora onda ćemo moći da se opredijelimo.
Dakle, ti razgovori su u toku, je li tako?
Pa biće veoma brzo. Imali smo jedan kratak sastanak i onda ćemo se veoma brzo sastati i zauzet ćemo zajednički stav.
Rani je nosilac liste koalicije Albanci odlučno Gencin Imambegu poručio da će taj savez ući u novu vladu samo ako međunarodna zajednica bude posrednik u zaključivanju koalicijnog sporazuma i svojevrstan garant da će dogovoreno biti ispunjeno. Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović kazao je pobjedi da će razgovori o platformi za pregovore tri manjinske partije koje su osvojile mandate na minulim izborima početi u ponedjeljak. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista tvrde, međutim, da već pregovaraju o formiranju nove stare vlasti sa predstavnicima manjina i socijaldemokratama. Visoki funkcioner te partije Milutin Simović u izjavi za televiziju Crne Gore.
Razgovori su već počeli sa našim dosadašnjim i budućim koalicijalnim partnerima. Ti razgovori veoma intenzivno teku i za očekivati je da u najkraćem mogućem roku da ćemo svi zajedno stvoriti uslove za formiranje nove vlade. I ono što želim da kažem, ti razgovori teku ne na principu ni ponude ni tražnje kako se ovih dana želi iskomentarisati. To su razgovori odgovornih političkih subjekata.
Podsjetimo, formiranje manjinske vlade predložili su iz opozicionog Demokratskog fronta, koji je osvojio najviše mandata opozicije na minulim izborima. Demokratski front je inače grupacija koja je kao politički saveznik neprihvatljiva za predstavnike manjina. Demokratski front je u kampanji između ostalog obećavao da će, ukoliko osvoji vlast, poništiti odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, kao i odluku o uvođenju sankcija Rusiji. Zbog tih razlika bi DF podržao manjinsku vladu, ali ne bi učestvovao u njoj, već bi je činili predstavnici drugih opozicijenih stranaka, odnosno Ključ, Demokrate, Socijaldemokratska partija i još neka partija ili partije iz redova manjinskih naroda. Dok traje dilema kojem političkom carstvu će se manjinske partije prekloniti, više je onih koji smatraju da će buduću vladu formirati sa dosadašnjim koalicijnim partnerima iz DPS-a, sa kojima su u vlasti gotovo dvije decenije. Među njima je i profesor Šerbo Rastoder, inače funkcioner građanskog pokreta URA.
Pretpostavljam da tu neće biti neki radikalnih promjena iz jednostavnog razloga što dosadašnje političko iskustvo govori da manjine po principu gole egzistencije uvijek traže kišobran onoga koje je najjači. U ovom slučaju je to vladajuća struktura koja je potpuno vladala političke elita manjine i prosto sam sklon vjerovanju da će manjine tražiti sve moguće izgovore i pozivati se na opšte političke parole, ne bili na neki način odigrali ulogu ikebane u onome što je multietnički dekor Crne Gore.
Profesor Rastoder kaže da su nacionalne stranke sada u nezahvalnoj poziciji koja je za njih, kako ističe, preveliki zalogaj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Ne smiruju se tenzije kako je Centralna izborna komisija objavila rezultate izbora za načelnika opštine Srebrenica. Govori se o brojnim neregularnostima izbore, kako kažu, neće priznati neke političke partije ali i udruženja koje okupljaju porodice žrtava genocida. Dok se političari igraju s Srebrenicom, već godinama građane ovog gradića na istoku Bosne malo ko pita šta se to u njihovim životima menja nakon izbora. Priču ima Marija Arnautović.
Sadik Begović i Željka Milovanović su prve komšije u Srebrenici, već godinama prvu jutarnju kafu piju zajedno. Razgovaraju. Željka je tu sa porodicom, a u težim poslovima uvijek pomogne 81-godišnjem Sadiku koji živi sam.
Sluša me, ja Željku, svata moja, Rani ime Ševket, super, odlično sve.
Jedan dan ako me nema, Jesse. A njega jedan dan ako nema, kaže, idvi djel živ.
Srebrenica je već sedmicama u centru pažnje zbog nedavno održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima Centralne izborne komisije, načelničku funkciju naredne 4 godine obnašaće zajednički kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. On će naslijediti Ćamila Durakovića, koji je na ovoj poziciji bio 8 godina. Sadik i Željka kažu da im ta činjenica neće bitno uticati na život.
Nisam ni ovoga vidio, evo, 4 godine ne moram ni ovoga. Samo da je mir, nikakve problema neće biti. Samo da je da krene, da narod se zapošljava, da živi, da radi, da, pa kogod bio.
Mi smo titni pioniri, nama ne smeta ništa, svejedno nam.
No ne misle svi u Srebrenici kao ovo dvoje ljudi. Dok jedni slave pobjedu, drugi se pribojavaju da li će Bošnjaci, oni koji su se vratili, početi ponovo da odlaze. Rezultati izbora duboko su još jednom zarezali u još svježe rane u gradu u kom je počinjen genocid. Fazila Efendić je u genocidu izgubila sina i muža. Vratila se da živi u Srebrenicu prije 14 godina. Danas drži cvjećaru kraj memorijalnog centra u Potočarima. Ona kaže da se Bošnjaci u Srebrenici sa nepravdom bore još od 92. godine.
To što je pobjedio, radio, organizovu i nemam tu ja šta više reći. Teško jeste za bošnjački narod. Sa ostalim nedećama se susrećemo, valjda ćemo i tu nepravdu pobijediti.
Dok Srebreničani pokušavaju da vrate život u normalan kolosijek, političke igre oko ovog grada ne prestaju. Tako je vrh stranke Demokratske akcije još prije nego što su prebrojani glasovi u Centralnoj izbornoj komisiji rekao da rezultate izbora u Srebrenici neće priznati. S druge strane, srpski je kandidat uz kafansku pjesmu proslavio pobjedu odmah nakon što su birališta zatvorena. Samo nekoliko dana od proglašenja rezultata iz CIK-a, crkveni i opštinski zvaničnici i osveštavanjem ulica jasno su poslali poruku ko sada vlada ovim gradićem na istoku Bosne. Nema nikoga ko bi u ovom trenutku smirio strasti, a ne raspirivao strah. Analitičarka Ivana Marić vjeruje da je Srebrenici potreban ekonomski napredak kako bi krenula naprijed.
Upravo oni koji bi trebali da se trude da ta općina oživi, mislim da rade na tome da ona zamre. Pa je neko i dobru uporedbu napravio da je u stvari Srebrenice nastavljen Černobil, jer zaista je to slika koja se šalje iz Srebrenice već 20 godina, a toliko novca je uloženo da se moglo napraviti, bar da se malo oživi taj grad. Međutim, nekome izgleda odgovara da Srebrenica ostane vječno grad koji će izazivati sažaljenje i na kojem će se skupljati donacije.
U isto vrijeme 4 udruženja koja okupljaju majke čije su porodice ubijene u genocidu zajednički su podnijela krivičnu prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zbog, kako se navodi, osnovane sumnje da su počinili 3 nezakonitosti u toku izbornog procesa u Srebrenici. Zastupa ih advokat Esad Hrvačić, koji objašnjava da se članovima CIK-a između ostalog zamjera neažuriranje centralnih biračkih spiskova. Sporan je i pravilnik o dostavljanju glasačkih listića poštom, te nekažnjavanje Mladena Grujičića koji je, kako kažu, u oči izbora imao neprimjerene izjave.
Tražimo da Službaštvo Bosne i Hercegovine od suda Bosne i Hercegovine traži izdavanje hitne privremene mjere koji će naložiti da se obustave sve radnje vezano za objavljivanje rezultata u Srebrenici dok se ne okonča ovaj krivični postupak.
Podsjetimo, Bošnjaci u Srebrenici još prije izborne kampanje upozoravali su da je Grujičić osoba koja je u svojim javnim istupima negirala genocid u Srebrenici. Zbog svega toga oni ne vjeruju da on može biti načelnik svim građanima. S druge strane, činjenica je da je na lokalnim izborima ove godine izašlo mnogo manje Bošnjaka nego što je to bio slučaj na prethodnim lokalnim izborima, kada je koalicija 1. mart imala veliku kampanju tokom koje su se i poznate javne ličnosti, recimo, odjavljivale iz Sarajeva i prijavljivale na glasanje u Srebrenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pojedini zaposleni u državnim institucijama žalili su se nedavno medijima kako im je na vrh glave jelo od junetine, teletine i jagnjetine koji su sastavni deo menija tamošnjeg restorana. Nema srpske salate, retko koje jelo svinjetine, a muka je došla i dotle da im treba prevodilac da protumači jelovnik, jer bosanske klepe za njih su nepoznat gastronomski termin. Ono što nisu rekli jeste da na plate koje sežu i preko 3 evra za maksimalno 2 evra mogu pojesti ono što oko 50% stanovništva koje je na rubu siromaštva samo može sanjati, istraživala Dženana Halimović.
Zalaganje za srpsku salatu u prijevodu miješanu te svinjski program na meniju u restoranu institucija Bosne i Hercegovine, a sve zbog toga jer im je, citiramo, pun specijaliteta od junetine, teletine i janjetine, završen citat, postao je pravi nacionalni interes. U ovom slučaju srpskog naroda, tačnije uposlenika koji u većini slučajeva ne po sposobnosti već po nacionalnom ključu i stranačkoj pripadnosti zarađuju svoj hljeb. I dok 48% građana živi na rubu siromaštva, od čega prema podacima UNICEF-a 57% djece, očito je da ih nije briga imaju li Srbi za salatu, sve dok se srpska salata nalazi na njihovom meniju. A meni je takav da za pun stomak valja izdvojiti od 1 do 2 eura, a pritom se boriti s telećim medaljonima, junećim soteom, mrskim bolognese špagetama i svinjskim vratom. Za neka jela poput bosanskih klepa vele treba i prevodilac. I nije važno što se od gladi većini njihovih birača koji danas imaju euro i po dnevno da prežive dan, zavrće želdac. Njihovi zastupnici nemaju stomaka za veselog bosanca, inačicu Karađorđeve šnicle ili mednu rosu, tačnije tufahiju, da zaslade gorke sate rada u jednoj od najmanje efikasnih institucija u regionu sa ubjedljivo najvećim primanjima. Jedino budali može biti čudna i tragikomična situacija u kojoj narod izgladnjeli finansira gastronomske ratove zadriglih političara, napisao je u svojoj kolumni novinar portala Buka Dragan Bursać. Za Radio Slobodna Evropa o teškoj i napornoj borbi vlastelina kaže:
ako ne doživljavaju realnost na način na koji doživljava običan čovjek, da ne kažem bijeda, nalaze za shodno da se bahate hranom, da biraju, da potežu takozvane nacionalna pitanja u vezi trivialnih stvari kao što je hrana. S druge strane, narod je zaista birao te ljude koji se bahate preko svake razumne mjere, koji čak apeluju, potpisuju peticije da dobiju srpsku salatu. Fascinantni su i naši ljudi koji to sve posmatraju i čak ponekad odobravaju. Tipa, evo, izborio se za našu stvar. Dakle, političar se izborio za svoj stomak i svojih 7000 maraka, izborio se za našu stvar.
Glumac je jedan od najčuvenijih bosansko-hercegovačkih gurmana i poznavalaca domaće kuhinje, Mladen Jeličić Troko, kaže da je priča o hrani i prevodiocima klasično spinovanje, jer ako im za klepe treba prevodilac, treba li za taškrle ili raviole.
Hranom se zavrće i ono malo pameti što je ostalo u Bosni i oni nalaze načina da se bore jedne protiv drugih.
Nije ovo priča od jučer, niti je potekla od manjka svinjećih specijaliteta. Još u vrijeme najžešćih poskupljenja, tadašnji ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Milorad Bahilj svojim sugrađanima je savjetovao: istovremeno se također hranio u restoranu federalnog parlamenta za dž, baš kao što to čine i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za izgladnjele političke mučenike Troko ima koristan savjet.
Najbolje bi bilo da se svim zastupnicima u tim institucijama, majkama njihovim ili njihovim suprugama, uplaćuje direktno na račun neki iznos, pa da oni prave sendviče svojim partnerima ili djeci, koji će ponijeti ispred svakoga se prostre jedan mali stolnjak sa vezom nacionalnog karaktera i onda on na tome jede. Možete zamisliti, napokon jedinstvo u parlamentu, sažmu se mirisi cijele Bosne i Bosna miriše na Bosnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O sportu i politici u Srbiji. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije odlučivaće o takozvanom slučaju majice, izjavio za Radio Slobodna Evropa Vladimir Bulatović, direktor Superlige Srbije. Incident u kome su se fudbaleri, košarkaši i Partizana pojavili u majicama sa likom osuđenog navijača koji je nedavno ubijen, uznemirio javnost i podsjetio na sve probleme koji muče sport. Pripremio Milan Ešić.
Vladimir Bulatović rekao je da će Superliga Fudbalskom savezu Srbije poslati izveštaje delegata i sudija sa utakmice Partizan Voždovac i da će komisija onda razmatrati eventualnu kaznu Partizanu. Prema dosadašnjim iskustvima, kada je na primjer u sličnom slučaju odlučivano o Crvenoj zvezdi, Partizan najvjerovatnije očekuje novčana kazna. Osim najava iz Superlige, državne institucije već danima ne reaguju povodom incidenta u kom su fudbaleri i košarkaši Partizana odali počast ubijenom Aleksandru Stankoviću, osuđivanom kriminalcu zbog trgovine drogom i posjedovanja oružja, noseći majice sa njegovim likom. Ćutanju države pridružio se i MUK u sportskom društvu Partizan. Navodno, niko ne zna kako su se sporna obeležja pojavila u slačionicama igrača. Posle svega, sahrani Aleksandra Stankovića prisustvovali su i predstavnici uprave fudbalskog kluba Partizan. Prethodno su Jugoslovensko sportsko društvo Partizan i fudbalski klub u novinama dali čitulju ubijenom osuđivanom navijaču. Nenad Borovčanin, bokserski šampion i donedavni državni sekretar za sport u vladi Srbije, kaže da je ovaj slučaj opet skrenuo pažnju na više decenijsku zloupotrebu sporta.
Kao što je paljenje američke ambasade, kao što je paljenje džamije, kao što je učestvovanje i zloupotreba navijača za različite političke demonstracije.
Vladimir Bulatović, koji je jedan od funkcionera sa najdužim stažom u domaćem fudbalu, jer u ovom sportu je već 30 godina, kaže da je neprimereno da sportisti nose navijačke majice.
Navijačima ne pripada ta vrednost u ovom obliku. Oni imaju vrednost neke druge vrste, ovde su pomešane stvari.
Do sada se o slučaju majice od zvaničnika jedino oglasio premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je iz Niša, odgovarajući na pitanje o ovom incidentu koji je uznemirio javnost, poručio da je stvar izbora hoće li neko nositi majicu sa likom osuđenog navijača. Takav stav čoveka koji se deklarativno zalaže za sređivanje stanja u sportu ostavlja prilično zbunjujući utisak, smatra dugogodišnji sportski novinar Miloš Aranović.
Poražavajući mi deluje ne samo izostanak reakcije države, nego generalno mi je trend u kojem se nešto što privlači pažnju velikog broja mladih generacija toliko prepušteno na milost i nemilost aktuelnim društvenim tokovima i to onim najgorim koji se u društvu dešavaju.
Incidenti se ponavljaju, zaključuje profesor prava Bogoljub Milosavljević, jer je izostala reakcija države.
Moralo bi da se učini dosta toga da se politika odvoji od sporta, da se klubovi privatizuju i da se prosto napravi jedan ozbiljan red u svim sportskim klubovima.
U čitavoj priči, sigurno velikim delom i zbog opšteg utiska građana o pravnoj nesigurnosti u državi, javne ličnosti nerado se oglašavaju o posljednjem slučaju majice. Jedan od retkih koji je javno istupio je legendarni vaterpolista Aleksandar Šapić.
Ako nekog staviš na grudi, budi mangup do kraja, a ne ja ništa ne znam. Bruka je što niko ne zna otkud majice.
Napisao je između ostalog na jednoj društvenoj mreži Aleksandar Šapić. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O položaju mladih u Srbiji. U nasljeđe je mladima ostavljen dugačak spisak problema sa kojima se svako od njih na svoj način bori kako bi stvorili društvo bez stereotipa i predrasuda. Oni su mladi aktivisti koji rade na promociji ljudskih prava i demokratskih vrednosti, kojih motivi vode i sa kojim se problemima suočavaju, podelili u svom odrazu ogledalo koji su obeležavajući Međunarodni dan mladih za demokraciju postavili na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, zabeležila Iva Martinović.
Oni su sadašnjost. Oni žive sada, mladi su sada. Studiraju i rade sada i upravo sada zaslužuju da žive u normalnom društvu, onom koje poštuje zakone i demokratske vrednosti. Zato su izabrali da ne sede skrštenih ruku, nego da zapravo urade nešto.
Rekla je Jovana Prusina iz inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja se duže od decenije bavi suočavanjem i prevladavanjem ratne prošlosti, edukujući i povezujući mlade u regionu.
Ponovo, kao i obično, planiram da pomenem neke teme koje ovdje baš nisu toliko prijatne. Stojim na sred Beograda, pričam i planiram da pomenem Srebrenicu, Pride, Kosovo. Nije lako, jel da?
Jana Vujić, posebno osjetljiva na reviziju istorije i negiranje uloge Srbije u ratovima 90-ih, objašnjava kako se bori sa onima koji odgovaraju već ustaljenom zamenom teza.
A što ti stalno pominješ Vukovar, Srebrenicu, a Jasenovac, Oluja? Taktika za to je sljedeća. Prvo njima pokažeš kako mnogo više od njih znaš i o Jasenovcu i o Oluji. A da je razlog zbog kog pričaš malo češće o Vukovaru i Srebrenici baš to što nešto možeš da preduzmeš, što se tiče tvoje države i što možeš da je nateraš da počne da se ponaša kako treba.
Odraz ratne prošlosti ogleda se prema riječima mladih aktivista i aktivistkinja u predrasudama i stereotipima koji se neretko prelivaju u različite vrste nasilja sa kojima se svakodnevno suočavaju marginalizovane grupe. Među njima ponajviše pripadnici LGBT populacije, predogledalo izašla Dragoslava Barzut. Ova spisateljica i LGBT aktivistkinja bila je 2015. žrtva brutalnog napada kada je nju i njene prijateljice uz povike lezbijke pretukao mladić u jednoj kafani. U ogledalu kaže:
vidim umor, a umor vidim zato što se posljednjih 10 godina svakoga dana borim za svaki taj dan. Ne samo da budem živa i da ga preživim, već da budem ono što jesam u svakom od tih dana. i to nije lako. Često razmišljam o tome kako je najlogičnije odustati i povući se. Međutim, svaki put kada mi priđe neka mlada osoba, često mi prilaze i kada mi kažu da sam ih ja ohrabrila, onda znam da je sve to imalo smisla.
Svoje odraze u ogledalu na platovu ispred Filozofskog fakulteta podelili su i Đorđe Krivokapić, danas programski direktor Šer fondacije i asistent na Fakultetu organizacionih nauka.
Na tom platovu sam krenuo 1994. Bili smo udruženje ljubitelja rolšua. Vozili smo roške i borili se da imamo skate park.
I Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove.
To je svesna odluka da svoj rad i talenat ne služe ličnom bogatstvu, nego doprinose društvenim promenama.
Odraz koji ostaje iza angažmana ovih mladih ljudi, bez obzira na rezultate rada koji često nisu opipljivi, značajan je, kako kažu, da bi sljedeće generacije razumevanje motiva i razloga preuzele borbu za bolje društvo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
O ulozi Rusije na Balkanu. Da li igra Kremlja na kartu slovenskog identiteta, upotrebe istorije i religije preti da odnese prevagu u glavama i srcima mladih u Srbiji nad investicijama i donacijama Evropske unije, koje se mere milionima evra? O ovim i drugim temama za Radio Slobodna Evropa govori Jaroslav Višnevski, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, sa kojim je razgovarala Branka Trivić.
Rusija sve više pokazuje svoju takozvanu meku moć na Zapadnom Balkanu u posljednjih nekoliko godina. To, nažalost, koincidira sa višestrukom krizom Evropske unije, koja ovaj region nekako gura u zapećak. Mislite li da postoji opasnost da Brisel i Vašington ovakvim odnosom puste da Balkan postane rusko igralište? Russian playfield.
I don't think it might happen.
Ne vjerujem da će se to dogoditi. Smatram da se ruski utjecaj na Balkanu, iako je neprijatan i nije za podcjenjivanje, prilično prenaglašava. To se čini i zato što lokalni balkanski političari to koriste jer žele da okrenu pažnju svjetskih sila na svoj region u svrhu ostvarivanja svojih političkih i nacionalnih ciljeva. Dakle, ne vjerujem da će Balkan postati rusko igralište. Moj utisak je još uvijek da je glavni cilj Kremlja da demonstrira svoje mišiće kako bi pokazao da je Rusija ponovo uticajna. Ne vjerujem da će Moskva u drugim dijelovima svijeta, posebno na Balkanu, preći liniju koju je prešla u slučaju Krima i Ukrajine. Čini se da je ruska strategija fokusirana na izazivanje problema. Ona se usredsređuje na to da pravi smetnje Zapadu, gde god i kad god se za to ukažu uslovi i gde god za to nađu lokalne partnere koji žele da sa njima igraju igru. Mislim da je upravo to ono što se događa na Balkanu.
Zašto je po vašem sudu Rusija zainteresovana za ovakve mini države na Zapadnom Balkanu kakve su Srbija, Bosna, odnosno Republika Srpska, Makedonija? Samo da ometa Zapad?
Rekao bih da je uglavnom zato zainteresovana. Region će biti naredni pravac širenja Europske unije bez obzira kada se to dogodi. To je prvi razlog. Drugi razlog interesa za region vidim u povratku Rusije na staru politiku gasovoda, u kojoj je bila veoma uspješna do Euromajdana i izbijanja krize u Ukrajini. Aktivnosti Moskve pre tih kriznih događaja bile su sprovedene preko energetike. Rusija je koristila razna sredstva da ostvari svoje ciljeve, a glavni je bio prodaja gasa po pravilima i cenama koje je sama određivala. Sa otopljavanjem odnosa između Moskve i Ankare mislim da bismo na Balkanu mogli vidjeti povratak te stare ruske politike gasovoda, politike koju smo imali pre nekoliko godina u vreme debate o suprotstavljenim gasovodima Južni tok i Nabuko.
Ruski analitičar Jaroslav Višnevski u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. U toku je ponavljanje izbora na jednom biračkom mjestu u Podgorici. Od marta 9 mjeseci za prijavljivanje legalizacije divlje gradnje. Kurdske snage u Iraku počele novi juriš na Mosu. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Svjetlana Petrović i Esad Krcić.